มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
วันนี้เรามาศึกษากันต่อนะครับพระธรรมดาเนียลเราศึกษากันไป6บท6บทนี้เป็นการจบหมวดประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่บทที่7ถึง12เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนิมิตและการพยากรณ์ซึ่งพระเจ้าให้ดาเนียลครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลานานในชีวิตการทำงานของดาเนียลที่ต่างแดนคือท่านเป็นคนยิวถูกจับเป็นทาสในต่างแดนนะครับบทที่7หัวเรื่องหลักคือนิมิตเรื่องสัตว์4ชนิดของดาเนียลนิมิตเรื่องบุตรมนุษย์จะเสด็จมาในเมฆคำนิยามของสัตว์4ชนิดคำอธิบายของสัตว์ตัวที่4บทที่7เริ่มต้นตอนที่ต่างออกไปของหนังสือดาเนียลอย่างที่ผมเรียนให้ทราบครับ6บทแรกเป็นคืนประวัติศาสตร์พร้อมกับความสว่างของคำเผยพระวจนะ6บทหลังเป็นความสว่างของการพยากรณ์ในคืนประวัติศาสตร์ตอนแรกของหนังสือเล่มนี้เน้นที่ประวัติศาสตร์ตอนนี้ครับเน้นที่การพยากรณ์แต่ก็ยังมีเบื้องหลังทางประวัติศาสตร์ประกอบด้วยนะครับพระเจ้าประทานนิมิตเรื่องสัตว์4ชนิดซึ่งน่าถึงมากให้กับท่านดาเนียลหลายครั้งดาเนียลได้รับนิมิตในช่วงเวลาที่แตกต่างกันนิมิตในบทนี้ครับอยู่ในช่วงปีแรกของการทำงานกับพระราชาเบลซัสซาในบทที่8นะครับนิมิตก็จะอยู่ในช่วงปีที่3ของการทำงานกับกษัตริย์เบลซัสซาบทที่9อยู่ในช่วงปีแรกของกษัตริย์ดาริอัสบทที่10อยู่ในปีที่3ของกษัตริย์ไซรัสบทที่11และ12นิมิตเกิดขึ้นในปีแรกของกษัตริย์ดาริอัสดาเนียลไม่ได้บันทึกนิมิตเหล่านี้ในตอนประวัติศาสตร์แต่รวบรวมนิมิตเหล่านี้เอาไว้ด้วยกันตอนหลังของหนังสือเล่มนี้ครับพูดถึงนิมิตเรื่องสัตว์4ชนิดกษัตริย์เนบูคัดเนซ่าแห่งบาบิโลนเป็นกษัตริย์ที่ปราดเปรื่องมากเมื่อถูกยกขึ้นเป็นผู้ครอบครองโลกคนแรกอย่างรวดเร็วพระองค์มีเขตแดน3ทวีปทรงยึดอียิปต์ในแอฟริกาเหนือและพระองค์มีดินแดนในยุโรปด้วยพระองค์เป็นกษัตริย์เป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่นะจักรวรรดิบาบิโลนี่ยิ่งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าจักรวรรดิใดที่เคยมีมาในโลกแม้แต่เนบูคัดเนซ่าสนพระทัยเกี่ยวกับอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพระองค์และก็จักรวรรดิของพระองค์สนพระทัยครับพระองค์ฝันถึงปฏิมากรที่ทำจากโลหะหลายชนิดและพระเจ้าก็ประทานคำแก้ฝันผ่านทางดาเนียลซึ่งเราได้ศึกษาในบทที่2มีโลหะ4ชนิดในปฏิมากรของเนบูคัดเนซ่านี่มีเรื่องสัตว์ของดาเนียลก็มีสัตว์4ตัวกับ4ตัวนี้ก็มีสิงห์หมีเสือดาวและสัตว์ที่ผสมซึ่งบอกว่าไม่สามารถบรรยายได้ตัวสุดท้ายนี่น่ากลัวครับซึ่งไม่เคยเห็นบนแผ่นดินและในทะเลหรือว่าในอากาศมันไม่ได้เป็นสัตว์จริงๆหลังจากที่มีนิมิตหรือความฝันอย่างนั้นแล้วครับผมไม่คิดว่าดาเนียลได้นอนมากนักในคืนนั้นหลังจากที่พระเจ้าประทานความฝันแก่กษัตริย์เนบูคัดเนซ่าและความหมายของความฝันนั้นแล้วครับท่านดาเนียลคงจะสงสัยมากในฐานะผู้ที่ศึกษาและก็รักษาพันธสัญญาเดิมดาเนียลรู้พันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับกษัตริย์ดาวิดของคนยิวนะครับเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของคนยิวผู้ซึ่งจะเสด็จมาในเชื้อสายของดาวิดคือพระเมสสยาห์กับจะเป็นผู้ปกครองโลกได้มี4ราชอาณาจักรในความฝันของกษัตริย์เนบูคัดเนซ่านี้ดาเนียลก็สงสัยว่าแผนการของพระเจ้าในการให้ผู้ปกครองโลกมาจากเชื้อสายของดาวิดจะเข้ากับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ได้อย่างไรหนังสือดาเนียลที่เหลือนี้จะตอบคำถามนี้ครับจะเป็นประวัติศาสตร์ที่เขียนล่วงหน้าซึ่งเกิดขึ้นอย่างละเอียดที่สุดตลอดเวลา 2,500 ปีนับแต่ที่ได้เขียนให้กับเราอย่าลืมนะครับดาเนียลเขียนคำพยากรณ์เนี่ยเรียกมาเขียนประวัติศาสตร์ล่วงหน้านะครับเหตุการณ์ 2,500 ปีผ่านมาแล้วพระเจ้าตรัสกับดาเนียลทางนิมิตเรื่องสัตว์4ชนิดของท่านเ พื่อทำให้ท่านพอใจแล้วก็ให้คำอธิบายที่ต้องการแก่ดาเนียลในนิมิตของดาเนียลเรื่องประติมากรที่ทำจากโลหะหลายชนิดได้เห็นความยิ่งใหญ่และเกียรติยศภายนอกของราชอาณาจักรเหล่านี้นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทราบว่าจะทำให้กษัตริย์เนบูคัดเนซาร์สนพระทัยแต่ในนิมิตที่พระองค์ประทานให้กับดาเนียลพระเจ้าให้ดาเนียลรู้ถึงลักษณะภายในและธรรมชาติที่แท้ของอาณาจักรเหล่านี้อาณาจักรเหล่านี้คืออะไรอาณาจักรเหล่านี้เหมือนกับสัตว์ป่ากินเนื้อโดยธรรมชาติและทุกตัวกับฆ่าคนได้แน่นอนครับสัตว์4ตัวในนิมิตของดาเนียลสอดคล้องกับโลหะ4ชนิดของประติมากรในนิมิตของเนบูคัดเนซาร์นักประวัติศาสตร์ผู้เขียนประวัติศาสตร์โรมันคือเอ็ดเวิร์ดกิบบอนคนนี้ไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับได้บอกว่าอาณาจักรทั้ง4ได้ถูกวาดภาพไว้อย่างชัดเจนและกองทัพที่ไม่มีใครชนะได้ของโรมได้ถูกบรรยายไว้อย่างละเอียดในการพยากรณ์ของดาเนียลพ่อๆกับประวัติศาสตร์ของจัสตินและดิโอโดรัสสองท่านนี้ก็เป็นนักประวัติศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการครับบทที่7เรามาดูกันข้อ1ครับข้อ1บอกว่าในปีต้นแห่งรัชกาลเบลซัสซาร์กษัตริย์เมืองบาบิโลนดาเนียลมีความฝันและนิมิตผุดขึ้นในศีรษะของท่านเมื่อท่านนอนอยู่ในที่นอนของท่านท่านจึงบันทึกความฝันนั้นไว้และบรรยายเนื้อเรื่องนั้นพระคัมภีร์บอกเวลาที่ได้รับนิมิตไว้อย่างเจาะจงในประวัติศาสตร์นะครับคือปีแรกของเบลซัสซาร์นั่นคือในตอนท้ายของเสียนทองนพคุณหรือบาบิโลนกษัตริย์เบลซัสซาร์ครอบครองบาบิโลนเมื่อกอริอัสยกทัพมาใต้กำแพงเมืองผ่านเส้นทางน้ำเดิมและก็ยึดเมืองครับคำว่านิมิตคำนี้ก็เป็นพหูพจน์แสดงว่าสัตว์3ตัวแรกอยู่ในนิมิตแรกนิมิตที่2เกี่ยวกับสัตว์ตัวที่4เท่านั้นและก็นิมิตที่3ไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์บนท้องฟ้าดังนั้นที่จริงนะครับมีนิมิต3เรื่องที่บันทึกเอาไว้ในที่นี้ท่านจึงบันทึกความฝันนั้นไว้ตอนนี้ครับดาเนียลไม่เด่นในบาบิโลนแล้วครับเป็นช่วงเวลาที่ท่านไม่เด่นผมคิดว่าท่านมีเวลามากในการศึกษาพระคัมภีร์หรือว่าพระคำของพระเจ้าและในการเขียนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านบันทึกตอนต้นของหนังสือดาเนียลก็ได้ข้อ2ดาเนียลกล่าวว่าข้าพเจ้าได้เห็นในนิมิตเวลากลางคืนและดูเถิดลมทั้ง4ของฟ้าสวรรค์ได้ปลุกปั่นทะเลใหญ่นั้นลมทั้ง4มีความรุนแรงมากครับในที่นี้บอกว่าปลุกปั่นทะเลใหญ่ทะเลใหญ่นี่คืออะไรครับคือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพราะว่านี่คือชื่อของทะเลนี้ลมน่ะหมายถึงความปั่นป่วนการโฆษณาชวนเชื่อความเห็นของคนทั่วไปและการรบกวนทะเลหมายถึงฝูงชนกลุ่มคนและคนต่างชาติดูพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อ47พระธรรมวิวรณ์บทที่13ข้อ1พระธรรมอิสยาห์บทที่57ข้อ20ในพระธรรมวิวรณ์นะครับบันทึกว่าทูตสวรรค์องค์หนึ่งใน7องค์ที่ถือขัน7ใบนั้นมาหาข้าพเจ้าและพูดว่าเชิญมานี่เถิดข้าพเจ้าจะให้ท่านดูการพิพากษาลงโทษหญิงแพทยาคนสำคัญที่นั่งอยู่บนน้ำมากหลายและทูตสวรรค์นั้นบอกข้าพเจ้าว่าน้ำมากหลายที่ท่านได้เห็นหญิงแพทยานั่งอยู่นั้นก็คือชนชาติมวลชนประชาชาติและภาษาต่างๆในพระธรรมวิวรณ์บทที่17ข้อ1และ15ดังนั้นครับทะเลก็คือคนจากชาติต่างๆทั่วโลกโดยทั่วไปนะครับลมก็พัดจากทิศทางเดียวในเวลาหนึ่งแต่ที่นี่ครับมันเป็นพายุที่บอกว่าอะไรฮะลมทั้ง4นะครับก็คงจะหมุนเป็นพายุโทนาโดก็ได้ครับที่มันหมุนนะครับร้ายแรงมากรุนแรงมากพัดมาจากทุกทิศไม่เพียงแต่บอกถึงสภาพที่วุ่นวายที่ทำให้เกิดราชอาณาจักรทั้ง4แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งลมเกิดขึ้นในปลายสมัยของราชอาณาจักรที่4ในข้อ11 12และ17ซึ่งจะเกิดแนวความคิดขึ้นยึดครองความคิดฝูงชนที่ถูกรบกวนจากทุกชาติและทุกเผ่าเราอยู่ในสมัยช่วงสุดท้ายของอาณาจักรที่4ผมว่าแน่นอนครับเรียกว่าเราใกล้มากกับเวลาที่จักรวรรดิโรมันจะกลับมารวมตัวอีกครั้งหนึ่ง หลายคนบอกแม่ใช่ EU หรือไม่ก็แล้วแต่นะครับเราใกล้เคียงนะครับชาติต่างๆในยุโรปก็ตอนนี้ก็แบ่งเป็นหลายชาติแล้วก็ในพระคัมภีร์บอกว่าจะกลับมารวมกันเป็นประเทศเดียวชาติเดียวนะครับสิ่งที่ต้องการคือจะมีคนหนึ่งที่จะนำมารวมกันนะครับเรียกว่าเราสมัยนี้อยู่ในช่วงท้ายของอาณาจักรที่4ชาติเหล่านี้จะถูกนำกลับมารวมกันพร้อมกับแนวความคิดที่แตกต่างกันรูปแบบของการปกครองและก็ทัศนคติในตอนนี้เราเห็นสภาพที่คล้ายกับที่บอกไว้ในที่นี้ครับและสภาพปัจจุบันในโลกนี่เป็นเหตุผลนะครับที่บอกว่าเรามาถึงวาระสุดท้ายของโลกหรือไม่ทวีปต่างๆตื่นตัวขึ้นในตอนนี้และก็ต่างเรียกร้องสิทธิของตนคนที่เคยล้าหลังมานับศตวรรษก็กระโดดไปสู่ยุคเครื่องบินเจ็ตวิทยุขีปนาวุธนะเปลี่ยนความคิดของผู้คนแนวความคิดใหม่ๆได้ครอบงำความคิดของผู้คนและโลกที่วุ่นวายของเราก็พยายามอย่างยิ่งนะครับที่จะหลีกเลี่ยงสงครามโลกครั้งที่3สังเกตนะครับถ้าฟังวิทยุชมโทรทัศน์มีการโฆษณาในทุกรูปแบบผู้คนได้รับการป้อนด้วยการโฆษณาไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือแม้แต่การโฆษณาชวนเชื่อมาถึงเขาเล็กนะเขาเล็กในบทนี้จะครอบงำความคิดของผู้คนได้สำเร็จเขาเป็นผู้ที่จะมีปากพูดเรื่องใหญ่โตในข้อ8นะครับคนคนนี้จะเป็นคนของซาตานองค์พระคริสต์ได้ตรัสว่าเราได้มาในพระนามพระบิดาของเราและท่านทั้งหลายไม่ได้รับเราถ้าผู้อื่นมาในนามของเขาเองท่านทั้งหลายก็จะรับผู้นั้นในพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อ43ตรงนี้ครับคุณผู้ฟังครับดาเนียลได้ให้ภาพที่น่าตกใจและน่ากลัวแก่เราอันนี้อย่าเข้าใจผิดว่าแม้ผมไม่ได้บอกว่าคำพยากรณ์นี้สำเร็จในตอนนี้ครับผมเพียงแต่บอกว่าลมจะเริ่มพัดนะอาจจะเป็นพายุที่พัดนานมากก็ได้เริ่มพัดนะไม่ใช่บอกว่าแม้กำลังพัดเสร็จแล้วนะครับข้อ3และสัตว์มหึมา4ตัวได้ออกมาจากทะเลต่างตัวต่างกันสัตว์ทั้ง4ตัวนี้เป็นสัตว์ที่ต่างกันมีสิงห์หมีเสือดาวและสัตว์ที่มี10เขาผมไม่เคยเห็นสัตว์ที่มี10เขานะครับยกเว้นในหนังสือดาเนียลสัตว์เหล่านี้หมายถึงอาณาจักรต่างๆที่เกิดจากคนชาติต่างๆเผ่าต่างๆภาษาต่างๆครับข้อ4ตัวแรกเหมือนสิงห์มีปีกนกอินทรีเมื่อข้าพเจ้ามองดูนั้นขนปีกก็ถูกถอนออกไปและมันถูกยกขึ้นจากแผ่นดินและให้ยืน2เท้าเหมือนคนและมอบใจของมนุษย์ให้แก่มันตัวแรกครับสิงห์มีปีกนกอินทรีเนี่ยหมายถึงบาบิโลนอย่างเจาะจงกษัตริย์เนบูคัดเนซ่าก็รวมอยู่ด้วยครับข้อ17บอกว่าสัตว์ทั้ง4เนี่ยหมายถึงกษัตริย์4พระองค์สิงตัวนี้มีปีกและนั่นก็ทำให้มันเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาครับเพราะว่ามีปีกและปีกนี่ไม่ใช่ปีกนกกระจอกปีกนกอินทรีหมายถึงความสามารถของกองทัพบาบิโลนในการเคลื่อนทัพได้อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นเคล็ดลับของมหาอำนาจของโลกทั้งหลายตลอดประวัติศาสตร์นะครับคือการจะรบนะประเทศมหาอำนาจนี้ต้องเคลื่อนกองทัพได้รวดเร็วเหมือนสายฟ้าแลบกษัตริย์เนบูคัดเนซ่ามีความสามารถในการเคลื่อนทัพได้อย่างรวดเร็วและนั่นคือสิ่งที่ทำให้พระองค์เป็นมหาอำนาจของโลกนี่คือเคล็ดลับของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชกษัตริย์ซีซาร์และก็นโปเลียนนะครับการมีเครื่องบินที่มีความสำคัญในช่วงสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็แพ้ชนะกันที่ความเร็วทางอากาศเป็นหลักผู้ที่ขึ้นทัพได้เร็วที่สุดด้วยกำลังพลที่มากที่สุดจะปกครองโลกนี่เป็นความจริงในสมัยของบาบิโลนและคงจะเป็นสมัยนี้ด้วยและอนาคตครับในข้อ4นี้มีวลีอีกนะครับมีอะไรขนปีกก็ถูกถอนออกไปแสดงถึงความตกต่ำของเนบูคัดเนซ่าเมื่อพระองค์บ้าคลั่งและลืมตัวไปมีวลีว่าให้ยืน2เท้าเหมือนคนแสดงถึงการกลับมาเป็นปกติของเนบูคัดเนซ่าพระองค์ได้เป็นเหมือนและทำตัวเหมือนสัตว์ไปช่วงขณะหนึ่งแต่สติปกติของพระองค์ได้กลับคืนมาทำให้พระองค์เป็นปกติและมอบใจของมนุษย์ให้แก่มันวลีนี้ครับผมเชื่อว่าหมายถึงการกลับใจของเนบูคัดเนซ่า ผมคิดว่าพระองค์เชื่อในพระเจ้านะครับสิงหมายถึงศีรษะที่ถูกทำลายไปแล้วแต่ตามที่ทำนายไว้ในพระธรรมเยเรมีครับซากที่เหลือของบาบิโลนเป็นพยานที่เด่นชัดถึงความยิ่งใหญ่ภายนอกที่เคยมีซากของบาบิโลนครับเราเห็นสิ่งที่เย่อหยิ่งยืนอยู่บนแท่นนี่คือสิ่งที่แสดงถึงอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นั้นการขุดพบทางโบราณคดีครับพบกรุงบาบิโลนนักโบราณคดีนี่ก็ทราบถึงความยิ่งใหญ่ที่เคยมีอยู่อุทยานแขวนของบาบิโลนนะครับเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทั้ง7ของโลกโบราณเป็นสิ่งที่สวยงามมากก็ยังมีซากที่เป็นแท่งยาวๆนะเรียนแบบหอบาเบลบนยอดก็มีแท่นสำหรับบูชายันมนุษย์ระบบการประสานีของบาบิโลนนี่ไม่เป็นรองใครครับพวกเขามีอ่างอาบน้ำภายในแล้วก็ท่อประปาทองเหลืองพวกเขาอ่านหนังสือได้โดยมีห้องสมุดใหญ่ในเมืองนั้นรอบเมืองก็เป็นกำแพงสูง300ฟุตกว้างพอที่จะให้ม้าวิ่งคู่กันได้นะครับไม่ใช่ม้าตัวเดียวม้าคู่นะ2ตัวเป็นรถม้าวิ่งคู่กันได้4คันกว้างขนาดไหนกำแพงเมืองครับกำแพงนี้ปกป้องเมืองได้อย่างดีในขณะที่เสียงทองนพคุณของปฏิมากรแสดงถึงความยิ่งใหญ่ภายนอกของอารยธรรมที่ก้าวหน้านี้ครับความดุร้ายของสิงในข้อนี้ครับก็แสดงถึงความโหดร้ายของอาณาจักรต่างชาตินี้ซึ่งเห็นได้ชัดจากพระธรรมดาเนียลบทที่2และ3คุณผู้ฟังครับเรากำลังอยู่ในพระธรรมดาเนียลบทที่7กำลังศึกษาเรื่องสัตว์แปลกๆ4ตัวนะครับก็ฝากเอาไว้ก่อนน่าสนใจเป็นการพยากรณ์ที่นึกไม่ถึงต้องมาจากพระเจ้านะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
โปรดทรงเยียวยารักษาใจที่ใกล้ส ตลาช่วยพันบาทแทนถึงแม้ลูกผิดพลั้งไปลูกยังมั่นใจอยู่ใต้ร่มราพระ